Literatūras izstāde lasītavā. Silta, silta saulīte istabas galā. Zaļa, zaļa zālīte lieldienas rītā. Pavasaris nāk ar lielo dienu, pavasars saulgriežiem, ar lieldienām kā Kristus augšām celšanās svētkiem kristīgajā pasaulē. Gadsimtu gaitā svētku tradīcijas ir mainījušās, bet joprojām mēs pulcējamies pie svinīgi klātiem galdiem, kas rotāti krāsotām olām, pūpoliem, pavasara ziediem un citiem lieldienu dekoriem. Ar lieldienām saistāmas daudzas tradīcijas un ticējumi, kas ļauj iegūt labāku veselību, labāku ražu un pārticību, mieru mājās. Lieldienās liela nozīme ir gaismai un saulei, tāpēc viens no simboliem ir ola un olas dzeltenuma kā saules simbols un šūpošanās. Saules ceļš debesīs. Izstādē pieejamas literatūras klāsts par lieldienām, tradīcijas, ticējumu, ēdieni, spēles, rotaļas, tautas dziesmas. Nāc un atrodi iedvesmu svētkiem, jaunām idejām un aizraujošai lasīšanai, lai priecīgas saulainas un mierpilnas lieldienas katrā mājā.